Parolas Claude Gacco. En la collecto studoi de Cultura Centro Esperantista aperis compara studo pri Esperanto kaj interlingua, kiu bone komprenigas kial la unua lingvo Esperanto sukcesas, dum la alia interlingua nur povos malsukcesi. Ni raportas pri tiu ĉi 170-paĝa eseo laŭ resumo kiun mem verkis ĝia aŭtoro Edo Bernasconi. Jen kion Edo Bernasconi diras pri la kritikoj kontraŭ la esperantistoj fare de la adeptoj de interlingua. Ŝajnas, laŭ la adeptoj de interlingua, ke por esti esperantisto oni devas aparteni al mistera Zamenhofa religio, kiu havas sanctan libron nomatan Fundamento. Ke Zamenhof estis homo religia, tio estas vera. Sed Esperanto koncernas liajn ideojn, esence homajn kaj humanismajn. Por li, kiel skribas Pierre Janton, esperantismo ne devis esti lingvo teorio, sed ancau doctrino pri giai celoi, kiui formas humanismon. Li havis egalisman concepton pri la homaro. Certe Zamenhof estis unu el la unuai, kiui comprenis che la utiligo de tia lingvo kia Esperanto implicas la demokratiigon de la kulturo kaj de la komunikado. Ĉar li tamen ne estis naiva, li sciis ankaŭ ke tiu lasta celo estas alirebla nur je la finigio de longa proceso de transformigio de la institucioj kaj moroj, proceso kiun Esperanto povas kun ekfunkciigi, sed kies sola motoro Esperanto ne povas esti. Por Zamenhof, do, la celo de internacia plan lingvo estis essence politica, permessi, almenau je la nivelo de la internaziai interchangioi, che la hom amassoi povu liberigi je sia dependo el de la privilegiitai classoi. La religio de Zamenhof, do, sen voaligas, kiel proiecto de socia practicado, kiu havas kiel finan celon la cunlaboron por la liberigo de la homo. Cae, kio nun farigas la povra pseudo-corano de la esperantistoi? Oni scias che lingvo vivas sur socia interconsento. Nazia lingvo generale ne besonas oficialigon de tia consento, sed Esperanto, dua lingvo por ciui parolantoi, devis, je certa momento, fixigi certan bason el vortoi cae reguloi ciui estu devigai por ciu ciu volas partopreni la esperantistan collectivon. Temas pri elementa problemo de lingva disciplino ciu evidentigas de si mem se oni observas che Esperanto estas transdonata alla novae generazioi ne tra la familio, primara socialigo, sed tra recta instruado, secundara socialigo, en gruppoi, lerneioi au simile. Cetere, tiu libretto Fundamento estas minimuma, gi fixigas circau 2000 radicoin, en la hodioa plei amplexa vortaro esperanta, la radicoi atingas 15,000, cae 16 da reguloi. Cio alia estas libera, inter alie la ricigo per novae radicoi cae la elprovo de novae latentae lingvoi eblezoi. La adepto de interlingua presentas sian lingvon quasau temus pri lingvo el tipo pli moderna ol Esperanto. Oni ne comprenas kial. Ambau scoloi, la esperanta cae la interlingua, originis en la sama epoco, je la fino de la decnaua iarcento. Oni ne vidas essenzan progresson inter la iama mundo lingue de Lot 1890 cae la moderna interlingua. temas ja pri lingvo alitipa ol Esperanto, kaj dum la venontaj elsendoj ni vidos kial. La adeptoj de interlingua ankaŭ asertadas, ke inter la interlingvistoj ekzistas ĉiam pli forta altiro por interlingua malprofite al Esperanto. Bedaŭrinde por ili, tio ne estas konstatebla. Se vere ekzistus tia altiro, kial la anoj de interlingua anstataŭ multiĝi en pluraj landoj rekte malmultiĝas, interalie en Svislando. Ekzistas neniu evoluo de unu skolo al la alia. Ili reprezentas du komplete malsamajn vidpunktojn, ne reduktebleajn unu al la alia. Pri tio ni parolos venontan semajnon. Vi aŭdis el Svislando partan prezenton de gravega verko de Edo Bernasconi titolita Faktoj kaj teorioj kontraŭ mitoj kaj antaŭjuĝoj, Esperanto aŭ interlingua. Eldonis ĝin Kultura Centro Esperantista en sia kolekto Studoj. La franclingvanoj sciu, ke franclingva resumo de tiu ĉi verko aperis en la sama kolekto sub la titolo Esperanto e interlingua, breve étude comparative. Prelegis Claude Gacon. Gis reaudo.